Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, tri dana nakon izbora u Srbiji ne zna se ko sve ulazi u parlament zbog nepravilnosti u glasanju. Parodijom do glasova, grupa mladih satiričara u Mladenovcu na lokalnim izborima dobila 20% glasova odmah nakon naprednjaka. Šta ako im Vučić ponudi koaliciju, pitali smo Ljubišu Preletačevića Belog, lidera pokreta Samo jako.
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj pare, nije problem, 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to?
O povratku Sejdija Tačija na Kosovo, koji se 17 godina vodio kao nestalo lice. O predlogu da se studentski centar u Sarajevu nazove po Suadi Dilberović, koja je poginula 1992. na Vrbanja mostu, a da se iz naziva isključi Olga Sučić, koja je poginula na istom mestu u isto vreme.
Senka... Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu, koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara, nemaju ni svoju ulicu, navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga.
Penzioni fondovi u BiH ispražnjeni. Milo Đukanović priznaje da je bilo propusta u privatizaciji hotela Asu Petrovcu, ali ne pominje odgovorne. Srušeno miksalište gde su pomoć dobijali migranti zbog radnje Beograda na vodi. O 100. godišnjici od priznanja islama kao religije u Hrvatskoj. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu je u suradnji policije Euleksa i kosovske policije provedena velika akcija protiv organiziranog kriminala i pranja novca. Uhapšeno je 6 osoba. Pretresi su obavljeni na lokacijama u vlasništvu poslanika Demokratske partije Kosova, Azema Sulje. Neslužbeno za njim se traga 7 dana, ali ga policija nije uspjela pronaći. Predsjednik Kosova Hašim Tači podržao je ovu akciju. Ivan Vejvoda, potpredsjednik Njemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokraciju, izjavio je da ga do sada nitko od zvaničnika vlade Srbije nije kontaktirao sa ponudom da u budućem kabinetu Aleksandra Vučića preuzme mjesto šefa diplomacije, kako inače pišu neki srpski mediji.
Ja nisam ni zvanično ni nezvanično kontaktiran oko toga. Ako eventualno dođe do takvog kontakta, ja ću onda da razmislim o tome da li ću i kada i kako da prihvatim. Ali do tada ne razmišljam o tome.
Srpski državljanin Miroslav Tomić, koji u subotu otet u Libiji i pušten je na slobodu, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao je danas da opozicijski ministri koji će ući u vladu trebaju nadzirati izborni proces, ali i trebaju znati obavljati posao ministra. Đukanović je novinarima rekao da bi on mogao već početkom maja izaći pred Skupštinu sa prijedlogom personalnih popuna u vladi Crne Gore na osnovu prijedloga dijela opozicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Salah Abdeslam, glavno osumnjičeni za terorističke napade u Parizu novembra prošle godine, koji je izručen Francuskoj, bit će držan u izolaciji u zatvoru. U terorističkim napadima u Parizu 13. novembra prošle godine ubijeno je 130 ljudi. Sjedinjene Američke Države upozorile su svoje građane da ima vjerodostojnih nagovještaja o mogućim terorističkim prijetnjama u turističkim dijelovima Turske. Važne dijelove drevnog sirijskog grada Palmire uništili su militanti Islamske države, ali je nalazište očuvalo veliki dio svoje cjelovitosti, objavili su u srijedu stručnjaci UNESCO-a. Snage sirijske vlade su s pomoć ruske avijacije u martu ponovno osvojile Palmiru, jedno od mjesta sa UNESCO-va popisa svjetske kulturne baštine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre postizborna scena u Srbiji. Ni tri dana nakon izbora ne zna se kako će izgledati budući parlament. Republička izborna komisija najavljuje ponovno glasanje na jednom broju birališta gdje je bilo nepravilnosti, a opozicija se pribojava nameštanja rezultata. Prilog Branke Mihajlović.
Republička izborna komisija saopštila je da na osnovu 98,04% obrađenih biračkih mesta lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje osvojila 48,26%, a da će svoje predstavnike u Narodnoj skupštini imati još 11 partija, koalicija i manjinskih stranaka. Na ivici cenzusa je desničarska koalicija DSS Dveri sa 5% glasova, pa bi svaka promjena mogla ugroziti njihov ulazak u parlament. Nešto bolje, sa 5,04 stoji druga koalicija Tadić-Jovanović-Čanak. Član RIK-a i direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević rekao je da 101 zapisnik sadrži toliko grešaka da mora biti preispitan i tako on tumači zašto toliko dugo nema izveštaja o preostalim neprebrojanim glasovima. Čelnica DSS-a Sanda Rašković-Ivić tvrdi da je na delu pokušaj obaranja liste koalicija DSS Dveri.
Jer je Aleksandru Vučiću malo 131 narodni poslanik, od kojih je njegovih 98, i on želi da eliminiše opoziciju, da se domogne još poslaničkih mandata.
Lider Srpske napredne stranke i pobednik izbora Aleksandar Vučić poručio je opoziciji:
Vlada će se ukupno u nekoliko opština u Srbiji, nekoliko pitanja za tih nekoliko, kako će to na kraju da izgleda.
Odluka o ponavljanju izbora već je doneta u Nišu, Predrag Blagojević.
Upravo činjenicu da koaliciji okupljenoj oko SNS-a nedostaje samo jedno odborničko mesto za apsolutnu većinu Skupštine grada, predstavnici opozicije vide kao osnovni motiv za ono što oni nazivaju izbornom krađom.
I Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka u Sjenici osporila je rezultate izbora u ovoj opštini, pa traži da se na svim biračkim mestima ponovi glasanje. Danica Gudurić prenosi najprije izjavu šefa njihovog izbornog štaba, Fadila Nikšića.
Sa biračkog mesta 65, u toj rubrici gde je SDA stoji 252 glasa za SDA. To je bilo do 4 sata ujutru, u 10 sati kada su naši ljudi iz DDZ-a otešli ponovo na sjednicu, ponovo prebrojavanje, bilo je 301 glas. A ovo su preko noći odradili samo iz razloga da bi napravili apsolutnu većinu SDA i SPS.
Predsednik opštinske izborne komisije Amel Papić za naše radio pojašnjava da nije utvrđeno da je bilo krađe.
Ne verujem ja da su oni mogli to tako lako bilo ko da krade i nešto da ubacuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o izborima u Srbiji. Bez obzira na veliki uspeh naprednjaka, pojedine liste su uspjele da na lokalnom nivou privuku birača, i to parodijom. Apsolutni hit ovih izbora je mladenovačka lista Samo jako, koja je dobila 21% glasova na parodiji domaće politike, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ljubiša Preletačević Beli, izmišljeni lik iza kog glavom i bradom stoji Luka Maksimović i njegova ekipa najpopularniji su u gradu. Telefoni im zvone non stop, mediji ih bukvalno opsedaju, a ulicom ne mogu da prođu od egzaltiranih glasača. Pozdravlja ih i staro i mlado, trube iz kola, pljušte selfie. Beli kaže da slava nije udarila u glavu i da ne dolazi u obzir saradnja sa vlašću.
Nisakim.
Ako vas pozove premijer i pita da na lokalu budete koalicije?
Može za 750 miliona evra. 750 miliona, evo otvoreno sad kažem. Podelit ćemo raj pare, nije problem. 750 miliona na 50.000 stanovnika, šta je to? Samo jako.
Njihova politička organizacija SPN Sarmu Probo Nisi osvojila je 13 mandata u Mladenovačkoj skupštini, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čije nastupe su parodirali u kampanji.
Da li ste spremni za pravog lidera? Ljubiša Preletačević Beli, jedino svetlo na kraju tunela.
I do nogu potukla ostale iskusne političke igrače.
Ključ je to što je ljudima došlo preko glave, znate. Kad smo imali sad skoro predstavu neku, Gordan Vesnić, naš gradski menadžer, je rekao dosta su vas oni jahali, sad malo mi da vas jašemo, i svi su skočili oduševljeni. To vam govori to dokle je to došlo. Bolje da ih mi jašemo, novi, neukaljani, bla, 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 nego ovi što vas jašu već godinama.
Objašnjava ovaj fenomen Preletačević, koji je od 90-ih promenio sve moguće stranke, od Miloševićevog SPS-a, SPO-a i Radikala do Demokrata. Finansijska podrška Belom je njegov kum i tajkun Petar Popović Ajkula, koji je za 38 dana stranačke agitacije iskeširao prosečnu beogradsku platu od 40.000 dinara. To je bilo dovoljno da Beli građanima podeli pojačane sendviče i fakultetske diplome na lokalnoj pijaci, deci daruje bombone, dovede arapske investitore.
Da napravimo fabriku čokolade u Koradžici. Znači, neće biti Milka, nego Belka. Neće biti sa lesbicima nego s onacima.
Obeća i podizanje fabrike automobila Lamborghini i izgradnju Dubaja u Mladenovcu i osvoji više od petine, 5100 glasova. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnika 30-ak fakultetski obrazovanih mladih ljudi. Lider ovog pokreta Ljubiša Preletačević Beli u kampanji je predstavljen kao bezdušan i korumpiran političar. Čak ni to, kako se ispostavilo, biračima nije smetalo.
Što nosiš belo odelo?
Pa belo odelo je simbol čistoće, znate, a i podsjeća malo na Tita.
Za belog se listom glasalo i u okolnim selima, posle čega su se lokalni socijalisti, naprednjaci i ostali zapitali kako.
Pa zato što je Mladenovac dotako dno. Neki ljudi su krenuli da vode grad. To su prvenstveno neškolovani ljudi, znate. Samo iz koristi su krenuli da se bave politikom. Ništa nisu uradili za ovaj grad i onda sam ja rešio da malo pokrenemo ovu varoš.
Kaže Luka Maksimović, čiji alter ego je Ljubiša Preletačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
O uspehu još jedne građanske inicijative, pokret Lokalni front iz Kraljeva, koji formalno nema članstvo, osvojio je skoro 6% glasova, javlja Branko Vučković.
Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta kaže za Radio Slobodna Evropa da su ljudi u Kraljevu prepoznali njihovu iskrenost i želju da zaista zastupaju interese građana u gradskoj skupštini.
I da imaju nekoga ko bi mogao da u ime pristojnih ljudi i obrazovnih ljudi u ovom gradu kaže nešto u njihovo ime u gradskoj skupštini. Tu iskrenost i tu srčanost pokazivali smo kroz kampanju i oni su to, pretpostavljam, zaokruživši naš broj na izbornom listiću, zapravo potvrdili kao neku veru da se nešto može ipak promeniti i da ne mora baš svako da potone u tom blatu političkog nemorala nakon uspeha na izborima.
Uključili su se u politički život Srbije u nameri da se bore za pristojniju Srbiju i društvo sa ozbiljnijim moralnim referencama od sadašnjeg. A to su učinili nakon što su zaključili da podrška njihovih sugrađana preko društvenih mreža i tokom uličnih protesta prevazilazi njihove prvobitne ambicije da animiraju ljude na odgovorno shvatanje politike i važnost izbora. Prema navodima našeg sagovornika, članstvo Lokalnog fronta gotovo da i ne postoji i svodi se na grupu ljudi koja ga je oformila, nakon čega su prestali sa učlanjavanjem, jer to smatraju jednim od prvih manipulatorskih i kalkulantskih odnosa prema sopstvenoj ideji i zdravom pokretu.
Mi se kao grupa građana u Kraljevu zalažemo za principe participativne demokratije i prvo što ćemo učiniti je da ćemo jednu svoju stolicu u Skupštini ponuditi građanima za neposredno učestvovanje u radu Gradske skupštine, za donošenje predloga, žalbi i ideja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o povratku Sejdija Tačija na Kosovo, koji se 17 godina vodio kao nestalo lice, a što je uzburkalo tamošnju javnost. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Frank Đeta, predsjednik vladine komisije za nestala lica, u izjavi za naš program navodi da je Thaćev bratanac javio komisiji da je Sejdi Thaći 18. aprila oko 20 sati došao kući. Rekli su da je bio pod traumama, u teškom psihofizičkom stanju. Prema njima, Sejdi Thaći nije znao da kaže gde je bio, šta je radio. Iz Mitrovice je taksim došao do svog sela. To su podaci članova porodice. Ima izjava da je porodica znala gde je. Da li je znala ili ne, mi to ne znamo. Prema našim informacijama, trenutno se nalazi u Kosovu polju kod svog brata, ali oni ne sarađuju sa nama, ne javljuju nam se. Đete ističe da povratak Thaćija sigurno budi nade kod porodica ostali nestali na Kosovu, a takve je 1666. On je pozvao sve porodice da slučaj uzmu sa rezervom dok se ono utvrdi. Sejdija Thaćija je pre nekoliko godina Fondu za humanitarno pravo Kosova prijavio njegov brat, kaže rukovodilac fonda Bekim Bljakaj. On je potvrdio da je Sejdi Thaći nestao u Peći. Zadnji put bio je sa svojim bratom kada su se rastali i od 16. januara 1999. porodica nije imala nikakve informacije o njemu. Nije bilo indicija da je bio uhapšen, ubijen ili tako nešto, već su samo izgubili kontakt sa njim, izjavio Bljakaj. Šta se desilo sa njim ovih godina je predmet istrage, dodao on, ali prema izjavi njegovog brata, on je i pre rata živeo u Beogradu, radio u jednoj firmi i bio je neoženjen. Iz Kosovske vladine komisije kažu da je bio penzioner od 1992. godine jedne beogradske firme. Možda nije bio ni uhapšen, ali završio je tamo i prekinuo je kontakt sa porodicom. Nisam siguran da je bio u zatvoru, dodaje Bljakaj. Bljaka je naglasio da je Međunarodni komitet Crvenog krsta od leta 1999. imao pristup u svim zatvorima Srbije, I tada je komitet evidentirao Albance, te jedna većina nije oslobođena tokom 2003. za vreme procesa amnestije, osim onih koji su bili uhapšeni zbog rata. Za naš program govori i bratanac Edi Thacija, Hüsen Thaci. Do sada nismo imali nikakve informacije o stricu, ali pre nedlju dana on se vratio. Ovo je nešto nestvarno, kazao je on, te dodao da je njegovo zdravstveno stanje teško.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O spornim tumačenjima prošlosti u Bosni i Hercegovini, studentski parlament Univerziteta u Sarajevu predložio je premijeru da se studentski centar nazove po Suadi Dilberović, studentkinji medicinskog fakulteta, koja je poginula 5. aprila 1992. na tadašnjem Vrbanja mostu. Iz naziva je isključena Olga Sučić, majka dvoje dece, koja je u isto vreme od istih metaka i na istom mestu ubijena zajedno sa Suadom, pripremila Dženana Halimović.
Majka dvoje djece, uposlenica tadašnje Skupštine Bosne i Hercegovine, Olga Sučić, 5. aprila 1992. godine izašla je s radnog mjesta i pridružila se građanskim demonstracijama. Krenula je prema Vrbanja mostu i ubijena svega nekoliko trenutaka nakon što je na istom mjestu metak fatalno pogodio Suadu Dilberović, studenticu medicinskog fakulteta. Zajedno su umrle na istom mjestu, od istih metaka i sahranjene na isti dan. Olga i Suada postale su simbolom otpora grada koji će provesti naredna 44 mjeseca pod opsadom i u nepodnošljivim uslovima.
Evo ovdje se na mostu vidi i krv.
Djevojka je ranjena od oca, zašto su je bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo.
Dugo je vlastima u Sarajevu trebalo da u Suadu dodaju i Olgino ime u naziv mosta koji se danas po njima zove. Nepravda je ispravljena tek 2001. godine nakon zalaganja Olgine porodice. Heroine, kako ih u govorima svakog 5. aprila oslovljavaju politički čelnici, međutim ponovo su razdvojene. Ili su to bar pokušali čelnici studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. Oni su predložili da studentski centar u Sarajevu bude nazvan po Suadi, ali ne i po Olgi, tobože jer nije bila studentica. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković na svom Facebook profilu rekao je da će dom nositi imena obje sarajevske žrtve, ali je pokušao i da opravda nastup predsjednika studentskog parlamenta Harisa Zahiregića, navodeći kako su se studenti vodili kolegijalnošću zbog ubijene studentice, a ne politikom. Ovakvi stavovi izazvali su zgražavanje javnosti, bar one koja Olginu žrtvu doživljava kao doprinos odbrani grada od fašizma, poput urednice na RSG radiju i svjedoka sarajevskog stradanja Senke Kurt.
Poučena iskustvom da mnogi u ovom gradu koji se slučajno ne zovu onako kako nekome odgovara ili ne odgovara zvaničnoj politici, nemaju ni svoju ulicu, ni svoje spomenike, onda navodi na misao da Olgin grijeh nije što nije bila studentica, njen grijeh je što se zvala Olga. Kao što je grijeh Gorana Čengića bio što se zvao Goran, kao što je grijeh Srđana Aleksića što se zvao Srđan Aleksić. Ukratko sramotno i nadam se da to Sarajevo neće dozvoliti.
Imena Suade i Olgije idu zajedno, prvenstveno zbog poruke koju njihovo stradanje nosi, poručuje čelniku studentskog parlamenta Harisu Zahiragiću studentski aktivista Samir Beharić.
Nije razgovarao o nestanku tople vode, o nestanku grijanja, o starijim prozorima, o stropovima koji nam prokišnjavaju, već se ti stvarni problemi zapravo guraju pod tepih upravo jednim ovakvim površnim, skandaloznim, nepotrebnim inicijativama. Druga stvar je ta što je on zapravo rastavljao ovdje Olgu od Suade i Suadu od Olge. To šalje jako ružnu sliku da se žrtve u Sarajevu na ovaj način sada dijele po nacionalnosti.
Olga je tako heroina kada treba ubirati poene i držati govore o nesalomljivom duhu grada koji je svakom godinom sve dalje od onog Sarajeva za koje je umrla. Jednako zbog politike nema ni spomenika onima koji su dali živote kako bi spasili svoje komšije i prijatelje onda kada je to bio istinski herojski čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta socijalne teme. Penzioneri Federacije BiH najavili su masovne proteste u septembru ukoliko vlada ne ispuni njihove zahteve, od kojih je ključni blagovremena isplata penzija jer sada kasne skoro ceo mjesec. Javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Penzionerima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo gore. Ono što su zasluženo stekli svojim radom danas nazivaju crkavicom ili socijalnom pomoći. Jagoda Hebibović kaže.
Postala sam i ja kao socijalni slučaj sad. Ne ja, samo masa penzionera, intelektualaca. Penzije se isplaćuju 20.
Penzije kasne svakog mjeseca sve duže i duže. O tome odlučuju oni koji koriste sve što su postigli i izgradili sadašnji BH umirovljenici, s ogorčenjem kaže Jasmina Ismić.
Mi smo ovu državu izgradili, još ovim putevima, mostovima hodaju ova generacija, mi još rovimo, nažalost, po kontejnerima.
Zato su penzioneri u federaciji odlučili da će u masovne proteste u septembru, ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, navodi Mehmed Ali Arapa, predsjednik izvršnog odbora Saveza penzionera.
Ako ne budu isplaćene penzije do 5. juna i ako do 30. juna ne budu usvojeni zakoni koji proizlaze iz strategije reforme penzionog sistema, mi ćemo onda pristupiti organizovanju protesta.
Neki od njih traže proteste odmah, a ne u septembru.
Jedan dio ljudi nema petlje da stane na čelo ovih ljudi koji su zaslužili da žive kako su i radili.
I ne razumijem kako se već narodne pobuni pa da ih pomete.
Treći uslov koji postavljaju je stabilizacija penzijskog fonda koji je u stalnom minusu. Trenutno deficit iznosi oko 200 miliona konvertibilnih maraka ili 100 miliona eura. Moguće rješenje je pozajmica, navodi premijer Fadil Novalić.
Moramo naći kratkoročne mjere da riješimo dugoročne probleme koji su se gomilali 15 godina. Kratkoročne mjere jedne su pozajmice, može i vlada federacije pozajmljivati.
Firme ne uplaćuju doprinose za svoje radnike, a broj zaposlenih i broj penzionera gotovo je izjednačen. Tako se i u Republici Srpskoj izgubila međugeneracijska solidarnost, ističe predsjednik penzionerskog udruženja Rade Rakulj.
Imali smo 2000. godine 300.000 zaposlenih koji su plaćali doprinos, a imali penzionera 170.000. Danas imamo svega nešto oko 200.000 i nešto koji plaćaju doprinose, a imamo 252.000 penzionera.
Penzije u Republici Srpskoj stižu redovnije jer se prešlo na trezorski sistem poslovanja penzijskog fonda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O korupciji u Crnoj Gori. Ko je odgovoran što je vlada došla u situaciju da umjesto naplate bankarske garancije od 3 miliona evra dođe do saznanja da je bankarska garancija Ruske Sberbanke za kupovinu hotela As u Petrovcu falsifikovana? U prilogu Srđana Jankovića čujemo najpre premijera Mila Đukanovića.
Vizuelni pregled garancije nije ukazivao na bilo koju manjkavost ili pokušaj zloupotrebe. Originalna garancija je dostavljena na zaštićenom papiru sa hologramom i sa urednim potpisima osoba deklarisani kao ovlašćena lica banke izdavalca. Niti u jednom prethodnom slučaju država nije preduzimala neke dodatne procedure, niti je pak imala sličnih situacija. U institucionalnom mehanizmu države Crne Gore ne postoji, da kažem, razrađena procedura dodatnih kontrola validnosti, vjerodostojnosti izdatih garancija.
Priznajući da se radi o propustu i pokušaju prevare vlade, premijer Đukanović je odgovorio na pitanje poslanika SDP-a Raška Konjevića da li je pokrenuta procedura za utvrđivanje odgovornosti nadležnih zbog propusta koji su rezultirali saznanjem da je ministarstvu dostavljena falsifikovana garancija u iznosu od 3 miliona eura ruske kompanije Negaturs, čime su prevareni svi ministri pa i sam premijer.
Da li vlada ima snage da utvrdi odgovornost bilo koga, političku naravno i administrativnu, ali ako mi u sistemu ne možemo da razvijemo za ovakvu krupnu grešku, bila ona namjerna ili nenamjerna, sasvim je svejedno, ne možemo da utvrdimo odgovornost, onda šaljemo drugu vrstu poruke, da greške koje su ovako krupne za državu i njene građane se tolerišu od strane te iste vlade. I nije ovo jedini primjer.
Premijer Đukanović se založio za utvrđivanje odgovornosti, ali nije precizirao gdje treba tražiti odgovorne.
Nema nikakve sumnje da će i ovaj slučaj biti predmet ispitivanja eventualne profesionalne odgovornosti nekog ko nije obavio svoj posao u ovom postupku. Gdje je sad locirana ta odgovornost? O tome treba ozbiljno porazgovarati i na bazi toga izvesti zaključak gdje je situirana eventualna profesionalna odgovornost za propust koji se dogodio.
Podsjetimo, 14 godina od prodaje starog hotela ruskoj kompaniji Negaturs, izrazito lijepa uvala kraj Petrovca naružena je betonskom konstrukcijom i razbacanim šutom i kamenjem,
Vlada je čitavu deceniju odugovlačila sa raskidom ugovora zbog prekida investicije i radova i narušavanja prirodnog oblika priobalja, a za sve to vrijeme nije kontrolisala investiciju, ali kada je tek ove godine vlada odlučila da raskine ugovor sa investitorom i naplati bankarsku garanciju od 3 miliona eura, vlada je saznala da je bankarska garancija falsifikovana, a time i nenaplativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O još jednoj diskutabilnoj investiciji. U Beogradu je srušeno ključno mesto na kome su posljednjih godinu dana pomoć dobijale izbjeglica tokom njihovog boravka u prestonici Srbije na putu ka zapadnoj Evropi, a radi izgradnje kontroverznog državnog projekta Beograd na vodi. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Kada je tokom masovnog izbegličkog talasa stigao u Beograd, prvo mesto na kome je RJ iz Afganistana dobio pomoć i mogućnost da se okrepi nakon dugog puta, bilo je miksalište.
Kada sam prvi put ušao u miksalište, sećam se da sam video kako veliki broj izbjeglica dobija pomoć. Neki su uzimali toplu odeću, neki hranu, neki su dobijali medicinsku pomoć. Pitao sam da li bi i moj brat i ja mogli da dobijemo odeću i hranu. Bili smo jako gladni. U miksalištu je tada počeo naš novi život. Ovdje smo ponovo naučili da stanemo na svoje noge.
Seća se RJ dok posmatra radnike kako uz pratnju policije lome objekat u kome se sve to dešavalo. Danas je došao da miksalištu kaže posljednje zbogom.
Veoma je tužno što se ovo uništava. Gotovo je. Više nema ni jednog mesta na kome izbjeglice mogu da dobiju pomoć.
Iako se znalo da će rušenje biti sprovedeno, s obzirom da se u tom delu grada podiže kontroverzni državni projekat Beograd na vodi, ipak nisu očekivali da će biti izbačeni u roku od 48 sati.
Mi smo izbačeni iz kuće,
kaže Maja Lalić iz Miksera, u okviru kog je miksalište radilo. Ona i drugi predstavnici Miksera, među kojima i Ivan Lalić, došli su da uzmu posljednje stvari pred rušenje. Ivan kaže da nisu željeli da pružaju otpor, ali da će sada raditi na tome da naprave novi, sličan prostor. Kada, nije znao da kaže.
Prosto nam treba vremena, znate, ovdje, da vam kažem, ovdje juče bilo, jedno, ne znam, 20 tona robe, 10 kontejnera, to je ogromna skalamerija. Tako da u tom smislu nam je skraćena ta šansa da odmah odreagujemo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, niz manifestacija obeležava se 100 godina od priznavanja islama kao službeno priznate religije u Hrvatskoj. Tim povodom iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Poruka Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj je da hrvatski model integracije muslimanske zajednice najuspješniji u Europi i da može poslužiti kao uzor drugim državama, kazuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice Aziz Efendija Hasanović.
Vidljiva je zatvorenost kako pojedinih zemalja u pozitivnoj integraciji muslimana, ali i svojevrstan strah i nespremnost muslimanskih zajednica da se adekvatno integriraju u društvo. Islamska zajednica u Hrvatskoj potiče zemlje istoka i zapada na otvorenost i ohrabruje manjinske vjerske zajednice u spremnosti na istinski dijalog i iznalaženje najboljih rješenja.
Ocjenu hrvatskom modelu odnosa države Islamske zajednice kao primjeru sa druge ponovio i hrvatski premijer Tihomir Orešković.
Hrvatski muslimani su sastavni dio modernog hrvatskog društva i na to smo jako ponosni.
Poslije podne na središnjem obilježavanju 100 godišnjice službenog priznanja islama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu govorili su i turski predsjednik Tayyip Erdogan i član BH predsjedništva Bakir Izetbegović. U Hrvatskoj živi oko 63 tisuće građana koji su se konfesionalno izjasnili kao muslimani. Položaj islamske vjerske zajednice uređen je ugovorom sa državom, vrlo sličnim onom kakav je katolička crkva potpisala sa državom, koji među ostalim omogućuje vjeronauku u redovitoj školskoj nastavi, imenovanje vjeroučitelja od strane vjerske zajednice, a ne od strane državnih vlasti, što je slučaj i kod katoličke crkve, vojno dušebrižništvo u Hrvatskoj vojsci i niz drugih stvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Na Kosovu provedena velika policijska akcija protiv organiziranog kriminala. Oslobođen Miroslav Tomić, državljanin Srbije, otet u Libiji. Belgija izručila Abdelaslama Francuskoj.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naša radio magazina, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, YouTubeu, Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!